Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povej vam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Prijazen pozdrav. V tokratni oddaji prisluhnite tisti, ki iščete prvo zaposlitev ali si želite menjave, novih izkušenj in drugačnega delovnega okolja. Preden se podamo v iskanje, v raziskovanje trga dela in odprtih delovnih mest, se je modro vprašati, kaj danes zares šteje. Izkušnje, znanje ali osebnost. Na kariernem sejmu, ki je bil letos oktobra v ljubljanskem Cankarjevem domu, se je zbralo kar 70 razstavljavcev, med njimi so bili številni delodajalci, 25 predavateljev in približno 8000 iskalcev zaposlitev. No, med njimi smo bili tudi mi. Prva sogovornica je z podjetja Adeko, Eva Rupnik.
Vsi se srečujemo pred zadrego, ali je to prva, ali pa želimo nadaljevati potem svojo kariero, kje začeti, koga vprašati, na katera vrata potrkati, informacije je veliko, morda koga bega prav to. Kaj bi vi svetovali?
Najbolj pomembno je, da so sploh prvi iskalci ali pa mogoče novi iskalci zaposlitve predvsem proaktivni. Pomagamo na kakšen način? S kariernim svetovanjem, da se pogovorimo o možnostih, predvsem pa da jim predstavimo način, kako pripraviti dober življenjepis, kako se pripraviti in kako iskati zaposlitev na trgu dela, kako konec koncev se pripraviti na sam razgovor oziroma se delodajalcu tudi predstaviti. Trg dela je dan danes zelo pester, zelo raznolik, kandidati oziroma iskalci zaposlitve imajo pa tudi zelo veliko priložnosti in možnosti. Jaz bi predlagala, da se vsak sabo pogovori, kaj sploh išče, v kakšno smer si želi in za to iskanje tudi pripravi. Je pa tisoč in ena možnost glede profilov, iščemo se od nižjih profilov, strokovnih kadrov, middle managementa, višjih profilov in podobno, tako da ima vsak res veliko možnosti za naprej.
Upažate, da je lažje, če o pomoči organizacije, kakršna je vaša, iščemo nove priložnosti, prvo zaposlitev ali pa eno v vrsti mnogih?
V današnjem času je tega res vedno več. Zakaj? Zato, ker je trg preplavljen z novimi možnostmi oziroma priložnostmi, ker je razpisanih delovnih mest znotraj delodajalcev res veliko in se kandidati velikokrat srečujejo v bistvu z izzivom, ker ne dobijo povratne informacije strani delodajalca. In v takem primeru se velikokrat obrnejo na agencijo kot tako, ker imamo mi normalno boljši stik oziroma kontakt z njimi, da sploh lahko kandidat pride do te priložnosti, predvsem do razgovora, da se lahko osebno predstavi. Se mi pa zdi, da so agencije, ne glede na to, da je Adeko največja agencija nasploh po svetu, še vedno malo zaznamovane, ker kandidati niso seznanjeni s tem, kaj ta agencija sploh pomeni. In velikokrat pridejo potem sami do zaključka, da smo pa mi tisti, ki jim vzemamo nekaj od plače, pa da so zaradi tega prikrajšani. Čeprav zakon točno določa, da so agencijski delavci enakopravni tistim, ki so zaposleni direktno pri samem podjetju, Adeko se pa res ukvarja širšim spektrom storitev, tako z napotovanjem delovne sile, kot res samo z iskanjem in selekcijo, kar pomeni, da so kandidati lahko zaposleni direktno tudi pri naročniku. No? In je tudi naša naloga v bistvu, da malo poskusimo razbiti te mite znotraj samih kandidatov, kakšna dejansko je situacija znotraj agencij.
Smo lahko zelo optimistični oziroma kako mladi gledate na realno situacijo, prostih mest je veliko. Ta skrb, včasih smo jo imeli, da zaposlitev ni bilo, je dan danes odveč ali je to umetno prikazano stališče oziroma umetno prikazan nek trend?
Jaz bom vedno zagovarjala, da če želiš najdeti zaposlitev, jo boš našel, absolutno. Je pa spet odvisno, kaj vsak posameznik išče. Pravilno je, da si zastavimo določene kriterije, kaj si želimo in kje se vidimo, ampak daleč od tega, kot je bilo mogoče v preteklosti, kjer je bilo res kandidatov na trgu, bom rekla, zelo veliko, pa ponudbe oziroma del malo, je zdaj trend ravno obraten. Brezposelnih na trgu dela, bom rekla, na Zavodu za zaposlovanje, če imam pravilno informacijo, 4,2%, kar je zelo nizko. Take brezposelnosti že zelo dolgo ni bilo, kar pomeni, da ima res vsak v bistvu priložnost, no, najdati nekaj aj zase, predvsem pa na trgu dela je priložnosti res, res danes zelo veliko.
Eva, hvala lepa za odlične povzetke in uspešno delo.
Z veseljem, hvala tudi vam.
Mladosko.
Z Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje Ljubljana je z nami gospa Špela Pogačnik. Gospa Špela, glede na to, da se učimo vse življenje, me zanima, kako smo to filozofijo osvojili v zadnjih nekaj desetletjih. Ponavljamo že, ampak kaj pa realnosti?
Naš Center za poklicno izobraževanje gosti kar nekaj pač storitev, ki so namenjene uporabnikom, da se lahko vse življenjsko učijo. Dve take bi izpostavila mogoče za začetek. Ena je nacionalne poklicne kvalifikacije, kjer lahko ljudje pridobijo potrdilo za neformalno pridobljeno izobrazbo. In pa recimo Europass, to so obrazci za osebno predstavitev, ki pa tudi je priporočljivo, da jo v bistvu pilimo vse življenje. Da se vsako leto recimo pripravi svoj osebni poslovni življenjepis, zato ker se na novo pač povzemamo, dobimo nove uvide in pač to lahko izboljšujemo.
Kakšna je v resnici vrednost od certifikatov do ostalih potrdil, da smo se v čem izobrazili, pridobili neke nove sposobnosti?
Ja, izjemna. Ne, to dokazuje recimo, če samo izhajam iz področja življenjepisa. V samem življenjepisu se običajno navaja najprej delovne izkušnje. Ne? Se pravi izkušnje, ki bazirajo seveda na neki izobrazbi formalni. Ne? Se pravi, formalna izobrazba je must have, potem pa na to se pa naložijo delovne izkušnje, s katerimi pridobimo kompetence. Na samem trgu dela je pa seveda v nekem sektorju, kjer zahteva formalno izobrazbo, je formalna izobrazba bolj pomembna, ampak tega sektorja je realno, procentualno gledano bistveno manj, kot je pa realnega sektorja, kjer pa štejejo zlasti izkušnje. Ne?
Pri družbi se še vedno pojavljajo določeni procotki do nekaterih poklicev. Kako tu lahko vi stopite v to akcijo in da enostavno ljudem poveste, da so še kako dragoceni in vredni poklici, torej neka znanja, ki jih opravimo z lastnimi rokami, kje pa smo tu po vaši oceni? Ker tovrstnega kadra, če se ne motim, največ primanjkuje.
Ja, zdaj ta situacija je po celotni Evropi dosti podobna. Ne? Če gledamo deficitarne poklice po Evropi, se to kar ponavlja po državah. Ne? In med tem izstopajo zlasti seveda te poklici, ki so tudi fizični, na nižji izobrazbeni stopni. Center za poklicno izobraževanje kot ustanova s tem seveda preko ene cele palete projektov se sooča. Zdaj mogoče eden med bolj vidnimi je moja izbira. Ne? To je spletni portal, ki je namenjen vsem, ki izbirajo poklic, nadaljne izobraževanje in tako naprej. Ne? Kjer so predstavljeni recimo poklici, besedi, sliki, videov in se pač to poskuša približati ljudem na tak način.
Si človek misli, se ne more verjeti, ampak mladi resnično se nimajo odkot prepoznati določenih poklicev. In je recimo ta, kot ste rekli, moja izbira, odlična platforma, da sploh vstopijo v to ponudbo.
Ja, zdaj osnovnošolci recimo so seznanjeni s to platformo seveda v okviru izbire poklicev, ampak tega je še zmeram zelo malo. Ne? Tles pa čisto osebno lahko povem, kot mama osnovnošolskih otrok v zadnji triadi, seveda po predpisih so neki informativni dnevi in tako naprej, ampak v samih vsebinah, šolah je pa manevrskega prostora še ogromno, ker bi to lahko, te vsebine lahko obravnavali tudi pri drugih predmetih. A ne? Tako da tukaj je marsikaj nacionalno za nares, lahko pa tudi učitelji, pa strokovni delavci, pa tudi samoinicijativno nekako nastopajo. Ne?
Kako spodbuditi slehernega, da bi se vključil v vse življenjsko učenje? Je to samo stvar posameznikov, ki so morda karakterno bolj odprti za to? Kako nagovoriti čim večjo množico? Kaj nas spodbudi, da se začnemo spraševati, ali sem na pravem mestu, ali bi bil lahko bolj uspešen, bi se bolj uresničeval tudi skozi svoje sposobnosti?
Ljudje smo se nekako nagnjeni, da smo radi v coni udobja, ne? Tako da neka minimalna cona neudobja je gotov dobrodošla za to. Ne? Seveda ne govorim zdaj o prekarnosti in tako naprej, ampak ja, neko zavedanje, da pač je jutri lahko vse drugače, da pač sem odgovoren za to, da to, kar počnem, počnem dobro, to pa mislim, da, ja, da bi se mogel vsak zavedati. A ne? Jutri se lahko šef zamena, ki me bo ocenjeval po mojih kompetencah in ne po mojem statusu. Ne? Tako da mislim, da to v času teh velikih sprememb in bolj negotovega trga dela, jaz mislim, da ljudje se zavedajo, ne, in tudi dokaz je, da obiskujejo pač te prireditve, ne, in se informirajo, sprašujejo tudi starejši.
Kakšen pa je vaš odziv na zanimanje tudi na toliko odprtih, prostih mest? Mladi danes res lahko izberejo, pa ne samo mladi, tudi tisti pri 40-ih ali še starejši menjajo svoje poklice ali morda samo menjajo neko delovno mesto, skratka, ta fluktuacija, ta krog, to obračanje znotraj delovnih mest je kar precejšnje. Vaše ocene?
Trg dela je zelo živahen, ne, in najbolj fino je, če se pač mladi lahko preizkusijo v različnih delovnih mestih. Mi svetujemo, ne, da mladi zelo preizkušajo, ker tudi najlažje se v neko podjetje ti v nekem podjetju uveljaviš, če tam začneš kot začetnik. Ne. Zdaj za starejše, pa najtežje za dolgotrajno brezposelne, se to vemo, ne, te se zelo težko vključijo. Pač moramo ostati v stiku z znani, zdaj tudi veliko spletnih usposabljanj, tako da možnosti je kar nekaj, treba izkoristiti.
Hvala lepa.
Ja, z veseljem.
Mladoskop.
Pozdravljam tudi Petro iz podjetja Karijer. Veste, kakšne so želje pri zaposlovalcih in seveda na drugi strani poznate tudi želje hotenje tistih, ki delo iščejo.
Sodelujemo z različnimi naročniki, iščemo za njih primerne kandidate, pomagamo pa na drugi strani tudi kandidatom pri iskanju boljših zaposlitev, pri novih priložnostih. Iščemo pa v bistvu vse od proizvodnih delavcev, skladišnikov do vodij, direktorjev, marketinga, prodaje. Pokrivamo čist vse različna področja in tudi celotno Slovenijo.
Kaj ljudi odvrne od odločitve za neko delovno mesto? Čeprav iščejo prostor tudi zase, pa vendarle vsi ne sprejmejo takoj vsega ponujenega. Kateri zadržki so najpogostejši?
Ena izmed glavnih, bolj pomembnih stvari je pri vseh večinoma bolj plača, bi šli radi na boljš, tako da če je neko nižje plačilo, jih to ne zanima. Pol pa spet odvisno, pri enih je oddaljenost, vsak ima neke svoje želje, no? Tako da najbolj bi rekla mogoče plača, bližina podjetja.
Med zanimivejšimi poudarki je tudi eno izmed vprašanj, verjamem, da tu pomagate. V čem ste vi najbolj zanimivi? Torej nagovarjate posameznika, kaj da se ozre vase, ali vi morda poiščete neke kompetence pri njem, neke sposobnosti, ki zelo izstopajo?
Ja, kombinacija obojega, kar ste izpostavili, in da sami se zazrejo vase, pa izpostavijo nekaj najboljšega in tudi mi pomagamo. No. Predvsem najdeti vsakmu tisto, kar bi bilo najbolj za njega, tako da skupaj pol nekako pridemo do dobrih rezultatov, pa uspešnih zaposlitev, pa uspešnih ljudi.
Preko kakšnih metod ali kako to izgleda?
Od raznih iger vlog do poglobljenih pogovorov, imamo tudi neka določena psihološka testiranja, lahko do mogoče splošnega pogovora, kjer ti oseba pove na začetku že kot čisto osnovno, kaj njega zanima, kaj bi bilo najbolj za njega, in z nekim tem pogovorom že lahko prideš do odgovora.
Kako bi vi ocenili širše sploh trg dela? Kje smo naredili že dobre korake naprej, v čem bi pa lahko vendarle bili boljši? Za mlade vam uliva to neko upanje, ko veste, da je na trgu veliko prostora, da se lahko uveljavite?
Ja, služb je veliko, ampak zdaj, kakor za koga kaj rišče, koliko je za njega primernih teh zaposlitev. A ne? Tako da ja, je pa trenutno verjetno lažje iskati kot včasih zaposlitev, ker je to vse bolj mobilno in internet in telefoni in vse, tako da je pa tudi mogoče mal problem. Velik fakultet je, veliko se mladi vpisujejo na fakultete samo zato, da grejo na fakulteto, ne razmišljajo mogoče toliko o tem, kaj jih dejansko zanima in kaj bojo delali naprej v življenju, tako da mogoče kdaj tudi problem ta, pol prenasičenost diplomantov, ampak to je čisto tako ena malenkost, ampak ja, podbujamo izobraževanja, je fajn, da ga, da imamo mladi tok možnosti, ampak nima pa tudi smisla, da se nekdo upiše na fakulteto samo zato, da se pa pametno bi bilo, da se vsak mogoče malo začne odločati, kaj bi želel delati v življenju na ta način. No.
Hvala lepa.
Mladoskop.
Pred mikrofon smo povabili tudi gospod Anjo Šket, direktorico kadrovskega podjetja Atama. Odkod prihajate?
Iz Ljubljane.
20 let ste že na trgu. Kakšna je realnost z zaposlitvami, željenimi po zapolniti kadrovske luknje? Koliko je torej iskanega, koliko je presežnega? Te informacije so precej zmedene v javnosti.
Kadra, ustreznega kadra je premalo, definitivno. Imamo seveda na nekih področjih so presežki, ne? Se mislim, da se celo vsako leto delajo raziskave, kjer so presežni in tako naprej. Ampak to, kar mi delamo, seveda na nas se obrača tam, kjer imajo težave, je pa pomankanje. Sicer se mečkan ustavlja, moram reči, ni več toliko povpraševanja, kot je bilo. Tudi ljudje so mečkan bolj previdni pri menjavi zaposlitev. Ker se napoveduje kriza, zdaj, a bo ali ne bo, vprašanje se pa napoveduje. Tako da še vedno pa manjka ogromno delavcev v prodaji, proizvodni, skladiščih in tako naprej. Tisti, ki so na voljo, pa niso najboljši, no, da je temu tako lepo reči.
Kako vzgajati človeka za to, da bi včasih sprejel tudi ne tako zanj primerno delo, ampak vendarle vzel to kot izkušnjo, kot mogoče priložnost za rast? Ne vem, mogoče delam komu krivico, ampak če se ozrem nazaj na svojo kariero,
karierno pot pred 40, dobrimi 30 leti, smo sprejeli vse, kar je bilo, potem pa počasi gradili, ne vem, je ta filozofija še sprejemljiva za sodobnega človeka?
Mogla bi biti, ampak tlej v prvi vrsti bi morali biti starši tisti, ki otroka to naučijo, da je treba nabirati delovne izkušnje, da je treba tudi kdaj na dnu začeti. V zadnjem času pa vedno bolj poslušamo, verjemi v svoje sanje, sanjaj svoje sanje, vse prav. Se strinjam, da je prav, ampak nekje treba začeti, ne moramo na vrhu, ponavadi se začne na dnu. Kakšne izjeme so, ki začnejo na vrhu, ampak mogli bi nabirati izkušnje. Tudi moja izkušnja taka, da sem začela na dnu, od nekih enostavnih, slaboplačanih del in nekam naprej rastla. Ne, po stopnjah tega več ni, ampak tukaj je glavna vloga, je, po mojem mnenju, staršo, kako otroka vzgojijo, kakšne delovne navade mu privzgojijo in kako ga pripravijo na ta svet, ne da se mora svet na njega pripravljati. No.
Kako delo sprejemam, kako ga vrednotim, to je pa znova velika zgodba. Tudi tu začnemo pri majhnih, da imamo odnos do dela tako, da ni vedno v prvi vrsti tudi plačilo, ampak vendarle neka moja želja narediti dobro, kar pač mi je že zaupano, potem pa seveda posledično plačilo, spoštovanje.
Ne, tega je premalo. V prvi vrsti gre pri ljudeh, vidim, zdaj, tudi mečkano odvisno, kakšen kadr gledamo, ampak pri nekateri gre za preživetje, pri nekateri gre pa dejansko za, v veliki večini trenutno gledajo ljudje na denar, vse so neke ugodnosti, zelo redki pa gledajo na to, da bojo najprej nekaj vložili vase, dobili nekaj zato, da se bojo sami razvili, da bojo nekaj znali, da bojo oni, deva temu reč, več vredni čez nekaj leta. Ne? Zelo malo je tega razmišljanja, nažalost. Posamezniki se vrednotimo, mogoče preveč, že na začetku. Ne? Ne vidimo, nismo to kritični sami do sebe, da bi vedeli, kje moramo še zrasteti in kako do tja prideti.
Karierni barometri so narejeni vsako leto, mislim, da osveženi in ažurirani, ampak mislim, da so to zelo plehko vprašanje lahko, ker potem zavedemo lahko cele generacije in potem vsi strmijo le v ekonomske vede, potem se po desetletju trend obrne, vsi zapuščajo gimnazije, skratka. Ne vem, če je to pravi način podajanja informacij, tiste, ki so ključne za javnost. Na čem vi gradite tudi svojo poklicno pot, ko k vam pridajo ljudje in ko se začne vaše svetovanje in tudi njihova karierna pot?
Mi z ljudmi pridemo skupaj, ko neko izobrazbo že imajo. Ne, in na to ne moramo več vplivati, ampak moramo s tem nekako delati. Mi sicer lahko usmerimo, da grejo delati tiste stvari, ki so mogoče malo bolj perspektivne, ampak vprašanje, ne? Že z izobrazbo se kar izdelamo. Ne? In mi lahko samo pomagamo, da jim glede na njihove želje najdemo najbolj ustrezno ali pa najboljši približek tega, kar želijo. Vsi ostali bi mogli pa to že prej. Zdaj, dejstvo je, da je treba razmišljati vnaprej. Sicer stvari se veliko hitreje spreminjajo, ne? In če bi mene, rečemo, moj otrok ali pa nekdo vprašal, kam ne grem na srednjo šolo ali pa potem na fakulteto, jaz bi dala roko v ogenj prej za kakšno tehnično vedo, za recimo strojništvo, sigurno, mehatronika, to so tisti poklici prihodnosti, ki sigurno ostanejo, IT-ovci in tako naprej. Bomo rabili tudi ekonomiste, to je dejstvo, ne? Ampak ne to, kot smo jih včasih. Razvoj gre naprej, vidimo, kam gre razvoj, ne? V robote, v digitalizacijo in tako naprej in tukaj bo prihodnost za ljudi in bi mogli spet že v šoli razmišljati, kaj in kako. Kasneje je to veliko težje.
So tudi posamezniki, ki šele ob sklepu svoje življenjske poti odkrijajo, v čem so talentirani. Kako prepoznam, v čem sem dober? Se tudi tega lotevate z ljudmi, ki k vam pridejo po pomoč?
Mi kot agencija tega ne toliko. To potem bolj naši naročniki, ko imajo znotraj. Če pa jaz gledam nas kot podjetje, pa naše zaposlene, torej moje sodelavce, marsikdaj sprejmemo popolne začetnike, ki imajo željo delati pri nas konkretno in jih naučimo. Mi jih naučimo, hitro tudi vidimo, ali so za to ali ne, ne, ali so za delo z ljudmi, ali so za, ne vem, iskanje ljudi, za neko kreativno razmišljanje. Če imajo te dispozicije, mi z njimi ogromno delamo. In prepoznamo nek njihov talent, če ga nimajo, pogledamo lahko znotraj organizacije, najdemo nekaj drugega, če ne, pač seveda se razidemo, kar ni ne zaposleni zadovoljen, ne mi, ne, kot podjetje. Ugotavljam, da dostikrat vzamejo nekoga za eno delovno mesto, pa ga potem stavijo kasneje na drugo delovno mesto, malo mogoče zaradi potreb same organizacije ali pa ker se tista oseba drugi boljše najde. Ne? Drugač imajo pa ja, imajo že kar programe, da ugotavljajo, kdo je dober, kdo ni dober, zakaj ni dober, predvsem to. Ne? Če nekdo ni dober, je bilo včasih, hvala lepa, nisi v redu. Zdaj pa že zakaj. Ne? Vedno se ugotavljamo, zakaj to. A ima vse pogoje, a nima, a bi bilo kaj boljšega, kaj drugega boljšega. in skušajo. Sej, vsa podjetja skušamo ljudi zadržati, če je vsaj nekakšen potencial v njih. Ne.
Je prodrla v javnost dovolj ali pa če je prodrla dovolj globoko ta zavest, da ko naredim šolo ali pa mogoče že v času šolanja gradim usporedno tudi že neko svojo načrtovano karierno pot?
Kakor jaz vidim mlade, recimo, ki pridajo z fakultete ali pa iz šole, ne, ko zaključijo neko šolanje, se v zadnjih letih ni nič spremenilo. So tisti posamezniki, ki se zavedajo, da morajo že skozi proces šolanja nekaj narediti, da bojo potem prišli do neke kariere, zaposlitve in tako naprej. Še zmeri je pa dovolj posameznikov, ki hodijo v šolo, ker mogoče tudi doma so jim rekli, hodi v šolo, važna je šola, ne? In potem so konec. So konec šolanjem, z izobraževanjem in zdaj bi oni delali, pa nimajo dneva izkušenj, ne poletni, nič, ne znajo delati. Mislijo pa, ker imajo to izobrazbo, da je to dovolj. Včasih je, ampak v večini primerov pa samo izobrazba ni več dovolj.
Sklep, mogoče kakšno sporočilo, ki sva ga zdaj prezrli, pa je ušlo med vrsticami.
Mogoče bi to menila. Kar opažam zadnja leta je to, da so tisti, ki iščejo zaposlitev ali pa menjajo zaposlitev, veliko bolj osveščeni. Veliko bolj poznajo situacijo, kaj lahko, veliko bolj se lahko pogajajo o pogojih. Ne? Pogoji niso več postavljeni spremi ali pusti. Kar si jaz želim, da bi pa se vse in še zgodilo, da ljudje se ne zavedajo samo tega, kaj lahko, kaj jim pripada, ampak tudi kaj morajo za to narediti. Ne? To se lahko navezuje tudi na vse to, kar sva zdaj govorile, da morajo razmišljati, kako bojo oni lahko dokazali tisto, kar oni verjamajo, da so najboljši, recimo, da, ali pa da so dobri, da to znajo, da to hočejo delati in tako naprej. Tudi oni morajo podjetju dokazati. Tako, kot more podjetje delavcu dokazati svojo vrednost, tako more delavc oziroma bodoči zaposleni pokazati svojo vrednost. Da bi se ta vzajemnost enkrat na trgu dela vzpostavila in da bi bili vsi nekak enakovrednem položaju in da bi pač iskali skupne cilje, kar to tudi dejansko je. Zaposlitev nekoga novega bi mogel biti skupni cilj delavca in delodajalca in pol, da gre stah nekemu skupnemu cilju uspehu podjetja, razvoja posameznika in tako naprej.
Oh, ogromno je še vsebin. Hvala lepa, gospa Tanja, za tokrat. Jaz verjamem, da vas bomo še povabili pred naš mikrofon. Hvala za odgovore.
Hvala vam.
Mladoskop.
Kaj torej danes največ šteje, če stopamo na trg dela ali pa si želimo menjati kariero? Izkušnje, znanje ali osebnost? Vprašanje je upravičeno, toda odgovor ni enopomenski. Večina delodajalcev pričakuje praktične kot teoretične sposobnosti. Na voljo imamo številne strokovne organizacije, agencije, lahko se v iskanje seveda podati tudi sami. Možnosti je veliko, zato le pogumno in srečno. Pa še nekaj je pomembno. Ubrani moramo biti z ritmom časa. No, v ritem vstopamo tudi v sklepnem delu tokratnega
Mladoskop.
Pozdravljam Tadeja Finka z črnomaljskega konca. Dobar dan želimo.
Lepo zdrav iz Bele krajine.
Ja, kako ste v Beli krajini?
Kot ponavadi super, krasno se imamo.
No, to je zelo dobro slišati. In ne glede na razmere boste ohranili najstarejši slovenski festival mladih glasbenikov, ki domuje v Beli krajini. V Malem Črnomlju ste zapisali že od leta 1978. Greva tedaj najprej nazaj v zgodovino tega festivala. Odkot in zakaj?
Ja, očitno so tukaj pri nas v Črnomlju v Beli krajini zmeraj bile take okoliščine, kjer je kultura živela, so že takrat, se pravi daljnega leta 78, začutili pravo priložnost, da organizirajo ta festival, ki smo ga potem z nekajletnim premorom v začetku leta 2000 ponovno na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj obudili.
To soboto ob 19. se bo zgodilo.
Ja, Glas mladih je festival, ki podbuja ustvarjanje avtorske glasbe v vseh treh starostnih kategorijah, ki jih imamo. To so osnovnošolski glas mladih, potem avtorski glas mladih, nekje od 15 do 30 let starosti so mladi tukaj, in pa bendovski v isti starostni kategoriji se lahko predstavijo izključno s svojimi avtorskimi skladbami. 20. novembra imamo finale tukaj pri nas v Kulturnem domu Črnomelj.
Ker gre vendarle za najstarejši slovenski festival mladih glasbenikov, ste komu že pomagali in je bil ta festival odskočna deska?
Ja, v preteklosti, in to nam je nekako največji ponos, lahko rečemo, da veliko glasbenikov, ki potem stopajo v vidnejše korake kasneje na slovenski glasbeni sceni, se lahko pohvalimo, da so začeli ravno tukaj pri nas, oziroma je bil Glas mladih eden od pomembnejših festivalov, ki jim je dal eno prepoznavnost. Mladi z vseh koncev Slovenije pridejo k nam, dobijo kako krasno glasbeno nagrado, tudi neko določeno medijsko prepoznavnost in jim je to potem še dodatna motivacija za ustvarjanje in prebijanje naprej.
Tudi glede po zvrsteh puščate odprte roke.
Ja, smo se distancirali od narodno-zabavne glasbe, nekako menimo, da ima ta zvrst veliko drugih festivalov, kjer se mladi glasbeniki lahko predstavijo. Drugače pa na glasu mladih, se pravim, so dobrodošle vse glasbene zvrsti, ni zaprtih vrat. Strokovna komisija, petčlanska, uveljavljenih slovenskih glasbenikov, vidi ta potencial in izbere finaliste, ki se potem predstavijo širšemu slovenskemu občinstvu, in letos bo to občinstvo resnično še širše, kajti festival bomo v živo prenašali preko socialnih omrežij, YouTube-a, tako da bomo dejansko zaradi korone, ki nekako onemogoča obiskovalce v živo, hkrati pa naredili, da bo festival še bolj viden širše.
Če tule govoriva o imenih, skupinah, kakšnem izvajalcu, ki je posebej zaslovel, a je kakšen takšen, ali ste tako pošteni do vseh, da ne marate izpostavljati?
Ja, ne bi izpostavljali, no, lahko pa tudi koga omenimo, mogoče v tej bližnji preteklosti je to glasbena skupina Imset, so bili fantje zmagovalci našega festivala, potem tudi za nagrado preko Glasa mladih tudi nastopili na velikem odru Schengen Festa.
Lepe maske in pretveze.
Potem je tu 3 leta nazaj mlada slovenska glasbena ustvarjalka Stela, ki letos prav tako prihaja.
Dobro jutro, razmetana soba, zakopana v neredu, ne vem, če sem v redu, dober večer, luni na svetlo.
V 3 letih je naredila kar nekaj večjih korakov in je že kar lepo vidna na naših festivalih oziroma na naši glasbeni sceni. Potem pa, če grem mogoče bolj lokalno na nas Belokranjce, Gašper Mihelič, se pravi glasbena skupina 2B. Že dolga leta nazaj, ne bomo šli v podrobnosti, začeli tukaj, zmagali, takih izvajalcev je še kar nekaj. No.
Če pogledava kakovost, kaj pravite, se ta dviguje ali...
Na letošnjih audicijah, pred dobrim mesecem smo jih tukaj imeli pri nas v Kulturnem domu Črnomelj, smo bili zelo presenečeni, namreč tudi strokovna komisija, imeli smo enkratne bende. Korona je malo oklestila njihovo kvantitativno predstavitev, kajti kar nekaj jih zaradi teh zdravstvenih razlogov ni smelo, ni moglo nastopiti, ampak kljub vsemu smo imeli 6 odličnih bendov praktično z vseh koncev Slovenije in bili so tako zelo dobri, da tako zelo unikatni, no, da je strokovna komisija kar vse izbrala v finale. Prav tako v avtorskem glasu mladih fantastični kantavtori, pevci, glasbeniki. Mogoče, se pravim, je s to korono še toliko in s temi družbenimi razmerami so mladi še bolj nekako stopili skupaj, bodi si sami še bolj zavzeto doma ustvarjali oziroma se v skupini povezali takrat, ko je bilo to možno in ustvarjali res enkratno glasbo.
Dobro, glas mladih to soboto zvečer ob 19. prek spletnega prenosa v živo. Bomo z vami, Tadej Fink, samo še neko povezavo razkrite.
Uporabniki Facebooka Kulturni dom Črnomelj oziroma Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Tukaj bo potekal javni prenos oziroma 6 HD kamer, tako da bo tudi že sproti režijsko več zornih kotov pogleda na glavni oder. Se bo dalo spremljati. Za tiste, ki pa Facebooka ne uporabljajo, pa tukaj YouTube kanal Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj prav tako v živo prenos.
Kmalu boste Abrahama obeležili, najstarejši slovenski festival za mlade glasbenike, Glas mladih v Kulturnem domu Črnomelj. Hvala lepa za ta pogovor, Tadej Fink. Zdaj vas bomo spremljali, ne nazadnje, tudi glasbeni uredniki in novinari, ki spremljajo to glasbeno sceno. Nadvse z veseljem in navdušenjem spremljajo to vrstne predstavitve, ker prija vedno znova tudi kaj svežega.
Zagotovo in veseli smo, da lahko tudi mi svoj delček k temu prispevamo. Tudi ugotavljamo, no, da se ta slovenska mlada glasbena scena v zadnjih letih resnično zelo lepo in dobro razvija, kar ne nazadnje tudi na vseh vaših tudi valovih radijskih postaj, pa tudi ostalih z veseljem odkrivamo in spremljamo. Dajmo podpirati sveže mlade slovenske glasbenike, ker so res dobri.
Samo še podpišemo se po to. Tadej Fink, srečno pozdrav v Belo krajino.
Najlepša hvala.
Mladoskop.
In s predstavitvijo dobre, kakovostne, tudi sveže, nove, svetovne produkcije iz slavilne, torej krščanske glasbe, pa zdaj v naslednje pol ure v oddaji, ki jo ureja in pripravlja Andrej Jerman. Z moje strani pa hvala za pozornost, vam želim še naprej prijeten petkov večer. Mladoskop sem pripravila Nataša Ličen. Lahko noč. Na dostan frekvencah.